วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชา32339การจัดการการเงินการตลาดและการผลิตของสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินนะคะซึ่งงบการเงินนั้นก็หมายถึงรายงานทางบัญชีที่จัดทำขึ้นเมื่อครบรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนั้นทราบถึงฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะงบการเงินนั้นจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผลประกอบการในงบการบัญชีที่ผ่านมาการวิเคราะห์งบการเงินจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นนะคะวันนี้เรามีวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เรื่องนี้ค่ะท่านคือรองศาสตราจารย์สุชาดาสถาวรวงศ์ท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านก็เป็นผู้เขียนหน่วยในหน่วยที่2นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะการวิเคราะห์งบการเงินนี้นะคะเท่าที่ทราบมานี่ต้องค่อนข้างที่จะละเอียดตรงนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าส่วนประกอบของงบการเงินนั้นมีอะไรบ้างคะ
คืองบการเงินที่สมบูรณ์นั้นเนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบอยู่5ส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบแรกก็คืองบแสดงฐานะการเงินหรือ Statement of Financial Position นะฮะหมายถึงเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงฐานะค่ะฐานะการเงินของกิจการณวันสิ้นงวดนะฮะว่ามีสินทรัพย์มีหนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของเท่าไหร่นะฮะ
ค่ะ
ส่วนประกอบที่2ก็คืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือ Statement of Comprehensive Income ก็หมายถึงรายงานทางการเงินที่แสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของกิจการสำหรับงวดนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งมักจะเป็นรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วก็แสดงรายได้ค่าใช้จ่ายรวมถึงกำไรแล้วก็ขาดทุนคือเบ็ดเสร็จเลยนะคะ
ค่ะ
ส่วนประกอบที่3นั้นเนี่ยเป็นงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของหรือ Statement of Changes in Equity นะฮะก็หมายถึงรายงานทางการเงินที่แสดงเงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของแล้วก็จัดสรรเงินทุนนั้นให้กับผู้เป็นเจ้าของที่เอามาลงทุนนะฮะรวมถึงรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่เกี่ยวกับส่วนของเจ้าของในงวดนั้นค่ะส่วนประกอบที่4นั้นเนี่ยก็คืองบกระแสเงินสดหรือ Statement of Cash Flows นะคะก็หมายถึงรายงานทางการเงินที่แสดงถึงการได้มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสำหรับงวดนะฮะแล้วส่วนประกอบสุดท้ายก็คือหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือ Notes to Financial Statements นะคะก็คือข้อมูลที่เพิ่มเติมจากส่วนประกอบข้างต้น4ส่วนประกอบนั้นเนี่ยนะคะอยากจะขยายอะไรเพิ่มเติมก็มาเขียนไว้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินค่ะ
ค่ะ
ทีนี้ส่วนประกอบที่5หรือหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้นเนี่ยก็จะประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญแล้วก็ข้อมูลที่ให้คำอธิบายเพิ่มเติมนะคะทีนี้ถามว่าอ่ะแล้วทุกกิจการจะต้องทำทั้ง5ส่วนนี้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ตอบว่าไม่จำเป็นได้มีประกาศของสภาวิชาชีพการบัญชีนะคะฉบับที่20/254นั้นเนี่ยบอกว่ากิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะเนี่ยนะคะต้องทำครบทั้ง5ส่วนนะกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนั้นเนี่ยเช่นบริษัทมหาชนจำกัดธนาคารนะฮะสถาบันการเงินเหล่านี้ถือว่ามีส่วนได้เสียสาธารณะเพราะฉะนั้นจะต้องทำให้ครบ
ทั้ง5
ส่วนค่ะแต่ส่วนกิจการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียสาธารณะเช่นบริษัทจำกัดที่มีขนาดเล็กใช่ไหม
คะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิติบุคคลต่างประเทศกิจการร่วมค้าเหล่านี
้
ก็ไม่ต้องทำครบนะคะก็คือ
สิ่งอย่างหนึ่งอะคะ
ค่ะก็คือสิ่งที่กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ต้องทำก็คืองบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของแล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินค่ะ
ค่ะเรียกว่าส่วนประกอบของงบการเงินนั้นก็มีทั้งหมด5ส่วนที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ค่อนข้างละเอียดแล้ว
ค่ะทีนี้ก่อนที่จะไปวิเคราะห์เนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในงบการเงินที่สำคัญนะฮะจะขอลงรายละเอียดในบางงบนะคะก็คืองบแสดงฐานะการเงินนั้นเนี่ยหรือที่เดิมเราเรียกว่างบดุล นะฮะเป็นงบที่แสดงฐานะการเงินว่ามีสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของเท่าไหร่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในงบนี้ก็จะแสดงสินทรัพย์ย่อมเท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของนะคะ คำว่าสินทรัพย์นั่นเนี่ยคืออะไรก็คือทรัพยากรที่กิจการสามารถควบคุมได้แล้วก็เป็นผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็ให้ประโยชน์ในอนาคตซึ่งสินทรัพย์นี้เนี่ยจะต้องมีแบ่งได้เป็น2 อย่างหรือ2ประเภทนะคะก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนนั้นเนี่ยก็จะให้ประโยชน์เร็วหน่อยก็คือภายใน12เดือนนะฮะส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั้นเนี่ยก็จะให้ประโยชน์เกินกว่า12เดือนนะฮะหรือเกินกว่า1รอบระยะเวลาดำเนินงานปกตินะคะส่วนหนี้สินนั้นเนี่ยก็เป็นภาระผูกพันที่จะต้องชำระคืนนะฮะในอนาคตแล้วก็ส่วนของเจ้าของนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เหลือจากเอาสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินไปแล้วนะคะทีนี้ขอกลับมาหนี้สินนิดนึงนะคะคำว่าหนี้สินนั้นเนี่ยก็ยังแบ่งอีกก็คือหนี้สินหมุนเวียนเป็นหนี้สินที่ต้องชำระเร็วนะคะเร็วก็คือภายใน12เดือนหรือภายใน1รอบระยะเวลาดำเนินงานปกติส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนนั้นเนี่ยจะชำระช้าหน่อยก็คือเกินกว่า12เดือนค่ะ
mm-hmm. อ
ันนั้นเป็นงบที่จำเป็นจะต้องทราบเพื่อที่จะไปวิเคราะห์ต่อนะคะก็คืองบแสดงฐานะการเงินแต่ก็ขอพูดอีกนิดนึงก็คืองบการขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งเดิมนั้นเนี่ยเราก็คือทำงบขาดทุนนะคะก็แสดงรายได้ค่าใช้จ่ายและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวดนะคะค่ะ
ค่ะ
ทั้งหมดก็คือสองงบใหญ่ๆที่สำคัญที่เอาไปใช้ในการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างเยอะนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
นั่นก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่คือส่วนประกอบของงบการเงินที่อาจารย์บอกมี5ส่วนหลังจากนั้นอาจารย์บอกว่าเรามาดูนะคะว่าเราจะมีการวิเคราะห์งบดุลอย่างไรบ้างอาจารย์ก็อธิบายค่อนข้างจะละเอียดแล้วนะคะค่ะอาจารย์คะทีนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าความหมายของการวิเคราะห์งบการเงินตรงนี้มีความหมายอย่างไรบ้างคะ
คือการวิเคราะห์งบการเงินนี่นะคะก็เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการประเมินฐานะการเงินผลการดำเนินงานแล้วก็กระแสเงินสดของกิจการนะคะโดยเอาข้อมูลที่ได้มาจากงบการเงินเนี่ยมาทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบซึ่งจะทำให้ทราบถึงจุดดีแล้วก็จุดบกพร่องในด้านต่างๆของกิจการนะฮะที่เกิดขึ้นนอกจากนี้นั้นเนี่ยยังสามารถใช้ข้อมูลจากงบการเงินเนี่ยไปประมาณการแนวโน้มว่ากิจการจะเป็นยังไงในอนาคตนะคะแล้วก็การใช้ข้อมูลจากงบการเงินนั้นเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าเป็นข้อมูลที่พร้อมที่จะเอามาใช้นะคะแล้วก็อาจจะเอาข้อมูลจากแหล่งภายนอกอื่นมาประกอบพิจารณาก็จะช่วยให้ผู้ที่เอาข้อมูลไปตัดสินใจนั้นเนี่ยสามารถที่จะไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วขั้นตอนของการวิเคราะห์งบการเงินนี้มีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ
การวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยนะคะแบ่งเป็น6ขั้นตอนนะคะอันแรกก็คือจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนนะคะว่าทำไมเราถึงจะต้องมาวิเคราะห์เช่นเอาไปใช้เพื่อจัดทำงบประมาณหรือเอาไปใช้ในการควบคุมหรือประเมินผลการปฏิบัติการนะคะขั้นตอนที่2ก็คือจะต้องรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่จะต้องใช้ในการวิเคราะห์นะคะซึ่งจะต้องเก็บข้อมูลมาจากงบการเงินของกิจการหรือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับกิจการอื่นก็ต้องรวบรวมมาด้วยโดยอาจจะรวบรวมมาช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็น3ปี5ปีนะคะ
คือถ้าเรามีกิจการอะไรก็รวบมาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
ค่ะก็ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับใครเราก็รวบรวมเขามาด้วยนะคะส่วนขั้นตอนที่3นั้นเนี่ยก็เอาข้อมูลมาแล้วมาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการวิเคราะห์นะคะแล้วขั้นตอนที่4ก็เลือกวิธีการวิเคราะห์ว่าเราจะวิเคราะห์โดยวิธีไหนซึ่งจะมีอยู่หลายวิธีนะคะที่สำคัญก็คือการวิเคราะห์อัตราร้อยละการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินการวิเคราะห์แนวโน้มนะคะขั้นตอนที่5ก็ลงมือวิเคราะห์เลยค่ะแล้วพอวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็เอาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือว่าไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือกิจการอื่นที่เราถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันนะ
คะ
แล้วสุดท้ายก็สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงินนะคะแล้วเสนอให้กับผู้บริหารหรือผู้ใช้ข้อมูลต่อไปค่ะ
เรียกว่าทั้ง6ขั้นตอนที่เราจะมีการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยเราจะต้องศึกษาข้อมูลในแต่ละขั้นตอนให้ละเอียดด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะคราวนี้ค่ะอาจารย์ค่ะท้ายสุดนี้เรียนถามอาจารย์ว่าวิธีการวิเคราะห์งบการเงินตรงนี้เราจะต้องมีเทคนิคการทำยังไงบ้างคะ
วิธีการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยถ้าจะแบ่งก็แบ่งได้เป็น3วิธีนะคะ
ค่ะ
ก็คือวิเคราะห์เป็นอัตราร้อยละวิเคราะห์อัตราส่วนทางการการเงินและก็วิเคราะห์แนวโน้มนะคะการวิเคราะห์อัตราร้อยละนั้นเนี่ยนะฮะสามารถจะวิเคราะห์ได้ตามแนวดิ่งกับแนวนอนนะฮะการวิเคราะห์แนวดิ่งนั้นเนี่ยก็เป็นการวิเคราะห์งบการเงินก็คือเอางบแสดงฐานะการเงินหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบมาวิเคราะห์ในแต่ละงบนะคะ ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินนั้นเนี่ยเราจะให้สินทรัพย์รวมเป็นร้อยแล้วคำนวณว่ารายการต่างๆนั้นเนี่ยเป็นร้อยละเท่าไหร่ของสินทรัพย์รวมนะคะส่วนถ้าเราจะวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเราก็จะให้ยอดขายเป็นร้อยแล้วดูว่ารายการต่างๆนั้นเนี่ยเป็นร้อยละเท่าไหร่แล้วเราก็เอาร้อยละเนี่ยไปเปรียบเทียบกับกิจการอื่นหรือเปรียบเทียบกับอัตรามาตรฐานนะคะ
ค่ะ
ส่วนการวิเคราะห์ตามแนวนอนเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบงบการเงินตั้งแต่2งวดขึ้นไปนะคะซึ่งจะทำให้ทราบว่ารายการต่างๆในงบนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่โดยทั่วไปเราจะเปรียบเทียบกับปีใดปีหนึ่งนะคะเช่นปีที่1เปรียบเทียบกับปีที่2นะคะหรือปีที่2เปรียบเทียบกับปีที่3เหล่านี้นะคะหรืออาจจะเปรียบเทียบกับปีใดปีหนึ่งที่ใช้เป็นฐานเช่นเปรียบเทียบ5ปีอาจจะเปรียบเทียบกับปีที่1 2 3 4 5โดยให้ปีที่1เป็นฐานก็ได้นะคะแล้วดูว่าเช่นยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีที่1เท่าไหร่ค่ะก็เทียบกันไปเราก็จะได้เห็น
ความแตกต่าง
ความแตกต่างค่ะได้เห็นว่าวิเคราะห์ตามแนวนอนแล้วเนี่ยมันมีการแตกต่างในแต่ละงวดนั้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะ
ค่ะ
อันนี้ทั้งหมดนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์โดยใช้อัตราร้อยละนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีของการวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยนะคะอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญนั้นเนี่ยอัตราส่วนแรกเป็นด้านสภาพคล่องนะคะหรือ liquidity ratio เนี่ยนะคะเป็นอัตราส่วนที่แสดงความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนของกิจการเมื่อครบกำหนดนะฮะคือดูว่ากิจการมีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ไหมถ้าเจ้าหนี้ทวงปุ๊บจ่ายได้ปั๊บก็ถือว่ามีสภาพคล่องนะคะซึ่งอัตราส่วนนี้นั้นเนี่ยในส่วนของสภาพคล่องเนี่ยนะคะก็ยังแบ่งย่อยได้ออกเป็น2อัตราส่วนย่อยก็คืออัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอย่างเร็วค่ะอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยนะคะก็เป็นการเปรียบเทียบเอาสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนเมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วว่าคือสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วนะฮะให้ประโยชน์เร็วนะคะหรือให้ประโยชน์ภายใน1ปีเนี่ยส่วนหนี้สินหมุนเวียนก็คือหนี้สินที่ต้องชำระเร็วภายใน1ปีหรือ1รอบระยะเวลาดำเนินงานนะฮะถ้ามีสินทรัพย์หมุนเวียน 1,000 มีหนี้สินหมุนเวียน500นะคะเอามาหารกันก็จะได้เท่ากับ2แสดงว่ากิจการนั้นเนี่ยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็น2เท่าของหนี้สินหมุนเวียนหมายถึงเมื่อหนี้สินหมุนเวียนถึงกำหนดชำระก็สามารถชำระได้นะคะแต่ถ้าหารกันแล้วได้เท่ากับ1แสดงว่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอยู่นั้นเนี่ยมีเท่าไหร่เอาไปใช้หนี้สินหมดเลยไม่เหลือเลยนะคะแต่ถ้าต่ำกว่า1แสดงว่า
แย่เลย
แย่เลย คือสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอยู่เนี่ยไม่พอใช้หนี้ที่จะครบกำหนดในระยะสั้นเนี่ยนะคะ
อย่างน้อยก็ต้องให้เหลือไว้บ้างอย่างที่อาจารย์บอกไว้นะคะอย่างเช่นมีหมุนเวียน 1,000 หนี้สิน500ก็ยังไม่ขาดทุน
ก็ยังพอชำระหนี
้ได้
นะคะพอชำระหนี้ทีนี้ถ้าเรามองให้ละเอียดแบบระมัดระวังเนี่ยนะ
คะ
เราก็จะมองอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเราเรียกว่าอย่างเร็วเติมคำว่าอย่างเร็วเข้าไปนะคะคือมองในบรรดาสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอยู่เนี่ยปรากฏว่าไอ้สินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอยู่เนี่ยมีสินทรัพย์บางตัวที่มันมีสภาพคล่องน้อยคือกว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้าเช่นสินค้าคงเหลือเนี่ยอยู่ในโกดังอยู
่
จะขายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะเพราะถ้าเรามองอย่างระมัดระวังก็คือเอาสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยมาหักด้วยสินค้าคงเหลือแล้วก็หักด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่มีสภาพคล่องต่ำเนี่ยเอาออกไปแล้วก็หารด้วยตัวเดิมคือหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะคะถ้าหารแล้วเท่ากับ1ก็แสดงว่ายังพอมีความสามารถในการชำระหนี้นะ
คะ
ถ้าต่ำกว่า1ปุ๊บแสดงว่า
แย่เลย
นะไม่มีความสามารถในการชำระหนี้น
ะ
ฮะค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของสภาพคล่องนะคะกิจการจะต้องบริหารสภาพคล่องให้ดีนะฮะให้มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอที่ต้องชำระนะฮะแต่ถ้ามากไปก็ไม่ดีก็คือเหมือนกับเราถือเงินสดมากไปเราก็ไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรนะคะเพราะเราจะดูว่าดีไม่ดีก็ไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรร
ม
ซึ่งจะเป็นค่ากลางอยู่นะคะ
ค่ะ
ค่ะอัตราส่วนกลุ่มต่อไปที่จะพูดถึงก็คือความสามารถในการจัดการสินทรัพย์นะคะว่ากิจการจัดการสินทรัพย์ได้ดีแค่ไหนนะคะถ้าอัตราส่วนพวกนี้สูงก็แสดงว่าสินทรัพย์มีการหมุนเวียนดีให้ประโยชน์ก็คือสร้างรายได้ได้คุ้มค่ากับสินทรัพย์ที่เรามีอยู่นะคะ
ค่ะ
ซึ่งอัตราส่วนในการจัดการสินทรัพย์นั้นเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็รายละเอียดก็คืออันแรกคืออัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้นะฮะก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างยอดขายหรือรายได้จากการขายกับลูกหนี้นะคะ ถ้าเรามียอดขายอยู่พันหนึ่งมีลูกหนี้อยู่ร้อยหนึ่งก็แสดงว่าหมุนเวียนได้10รอบนะคะก็คือ 1,000 หารด้วย110รอบ10รอบเนี่ยถ้าภายใน1ปีปีนึงเนี่ยมี365วันนะคะ9 365หาร10ก็คือ3ประมาณ36วันหมายถึงว่าที่ขายไปนั้นเนี่ย36วันเก็บหนี้ได้นะคะอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะหมุนเวียนได
้หนี
้ค่ะเราก็จะดูว่าเราดีไม่ดีเราก็ไปต้องไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเหมือนกันนะคะเช่นของเรา36วันของที่อื่นเขา30วันอย่างเงี้ยเราก็สู้เขาไม่ได้
สู้ไม่ได้ใช่
ค่ะ
เรียกว่าเรายังมากกว่าเขาอันนี้ต้องหาวิธีการเหมือนกันนะคะใช่ไหมคะ
ค่ะต้องมาวิเคราะห์
วิเคราะห์
เอาอัตราส่วนพวกนี้มาวิเคราะห์นะคะ
ค่ะ
อัตราต่อไปก็คืออัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือก็เหมือนกันนะคะว่าเรามีสินค้าคงเหลือมากไปหรือเปล่าเงินทุนเราไปจมอยู่ในสินค้าไปจมอยู่ในโกดังมากไปหรือเปล่านะคะก็เอารายได้ยอดขายหรือไม่ก็เอาต้นทุนขายเนี่ยหารด้วยสินค้าคงเหลือนะคะถ้าหารแล้วได้จำนวนมากพอก็แสดงว่ามันหมุนเร็วคือสินค้าที่มีอยู่ในโกดังเนี่ย
สามารถเข้ามาปุ๊บ
ออกเร็วค่ะออกขายออกไปเร็วแต่ถ้าหากว่ามันจำนวนต่ำก็คือจมอยู่ในคลังหรือโกดังนานกว่าจะขายไปได้นะคะนอกจากนี้เราก็ยังสามารถหาอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมในลักษณะเดียวกันนะคะก็คือเอายอดขายตั้งหารด้วยสินทรัพย์ตัวนั้นถ้ายอดน้อยก็คือประโยชน์ที่เราถือสินทรัพย์คือเรามีถือสินทรัพย์มากไปกว่าจะสร้างยอดขายเนี่ยช้านะคะค่ะต่อไปก็เป็นอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินนะคะก็เป็นการเปรียบเทียบหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมหนี้สินต่อส่วนเจ้าของนะคะแล้วก็เราดูความสามารถในการชำระดอกเบี้ยนะคะอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินนั้นเนี่ยก็เป็นดูว่าเรามีหนี้สินมากไปไหมเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่เราได้มาเนี่ยนะคะถ้ามากไปเราก็มีความเสี่ยงในการที่เราจะต้องชำระคืนแล้วก็ในการชำระดอกเบี้ยด้วยนะคะ
ค่ะ
อัตราส่วนต่อไปก็เป็นอัตราส่วนเกี่ยวกับความสามารถในการหากำไรค่ะก็เป็นการเปรียบเทียบกำไรกับรายได้หรือต่อสินทรัพย์หรือต่อส่วนผู้ถือหุ้นแล้วก็กำไรต่อหุ้นนะคะส่วนอัตราส่วนสุดท้ายก็เป็นอัตราส่วนแสดงมูลค่าทางการตลาดเราก็เอาราคาหุ้นที่อยู่ในตลาดเนี่ยหารด้วยกำไรต่อหุ้นนะถ้าสูงแสดงว่าตลาดนั้นให้ความสนใจหุ้นเราเยอะนะ
คะ
นอกจากนี้เราก็ยังดูอัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาทางบัญชีนะคะว่าถ้ามันเยอะก็แสดงว่าตลาดเข้าให้ความสนใจค่ะเหล่านี้ก็เราก็มาวิเคราะห์ได้นะคะ
ค่ะ
ทีนี้ถ้าเราจะดูแนวโน้มเราก็วิเคราะห์อย่างเงี้ยแต่เอาหลายหลายปีเนี่ยมาดูในภาพรวมแล้วเราจะเห็นแนวโน้มได้ค่ะ
เรียกว่ายังไงเราก็ต้องมาเปรียบเทียบแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองนั่นเองเรียกว่าชัดเจนมากนะคะในฐานะท่านผู้ฟังเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินหากว่าต้องการรายละเอียดจะไปศึกษาก็ศึกษาได้หนูที่2ค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์สุชาดาสถาวรวงศ์เป็นอย่างยิ่งที่มาให้รายละเอียดสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้มิวรณวาน้อยบทวิทยุและกำกับรายการธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ